ახლა მიკროფონს დაუთმობ ნონა ჭედლიშვილს, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
18 დეკემბერს საქართველოს შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის პრინციპული თანხმობა მიიღო და შესაბამისად ეს იქცა არა მარტო გასული კვირის, არამედ გასული წლისა და დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ მთავარ მოვლენად. ევროკომისიის თანახმად საქართველომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გაწერილი ვალდებულებები შეასრულა და ახლა ჯერი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებზე მიდგა, რათა მათ საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი შემოიღონ. გავრცელებული ცნობით, ევროკომისია 2016 წლის დასაწყისში წარადგენს საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა დაამტკიცონ. პროცედურები სავარაუდოდ რამდენიმე თვეს გასტანს და საქართველოს მთავრობაში იმედოვნებენ, რომ 2016 წლის შუა პერიოდისთვის ევროპასთან უვიზო მიმოსვლა უკვე დიდი ხნით ნანატრი რეალობა იქნება.
დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის, მისი თითოეული მოქალაქისთვის ისტორიული დღეა. ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველომ გადადგა ნაბიჯი, რომელიც დიდწილად განსაზღვროს ჩვენს მომავალს ევროპულ სახელმწიფოთა ერთიან ოჯახში. ერთ მნიშვნელოვნად პოზიტიური შეფასება ვიზა ლიბერალიზაციის გზაზე თავისუფალი, ძლიერი და ერთიანი ქართული სახელმწიფო შენების ურყევ საფუძველს კიდევ უფრო განამტკიცებს. კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე მომდენო წლიდან საქართველოს მოქალაქეებს უნდა მიეცეთ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა. ცხადი ეს არნიშნავს, რომ მოქალაქეები ხვალვე აიღებენ ბილეთებს და ევროპაში უვიზოდ გაემგზავრებიან, საბოლოო გადაწყვეტილებამდე გასავლელი არის გარკვეული ეტაპები, რაც ქვეყნების გამოცდილებით რამდენიმე თვეს მოიცავს.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროკომისიის მიერ დადებითი დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ. ამ დასკვნის გასაჯაროვებამდე ერთი დღით ადრე კი საქართველომ უვიზო მიმოსვლის შეთავაზება მიიღო რუსეთის პრეზიდენტისგან. 17 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი მზადაა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი გააუქმოს. პასუხი საქართველოდან კი ის იყო, რომ საკითხის დღის წესრიგში დაყენებას რამდენიმე პირობის შესრულება სჭირდება. მოუსმინეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძეს.
ეს დაკავშირებულია ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის პრინციპებთან, საკითხთან და სანამ არ მოხდება სერიოზული გარღვევა ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი დღის წესრიგში არ დადგება.
განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ. გასული კვირის დღის წესრიგში კი ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის შედეგები დააყენა და ასოცირების დღის წესრიგის პოლიტიკური ნაწილი შეაფასა. მათ შორის სასამართლო სისტემის, ანტიკორუფციული, ადმინისტრაციული და საჯარო სამსახურის რეფორმების განხორციელება, ასევე ბრძოლა წამებისა და არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ, შრომითი უფლებები და სტანდარტები, თანასწორი მოპყრობა და ბავშვთა უფლებები. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის ქეთევან ხუციშვილის თანახმად, 6 ძირითადი მიმართულებით პროგრესი თვალსაჩინოა, თუმცა საქართველოს მთავრობისთვის ძალაში რჩება სერიოზული გამოწვევებიც.
შემილია პირველ რიგში დავასახელო პროკურატურა, რომელიც რეალური რეფორმა დღემდე არ განხორციელებულა, სასამართლო სისტემა, რომელსაც დღეს ვაკვირდებით, რომ დღესაც მოსამართლეთა შერჩევა არც თუ გამჭვირვალეთ, არც თუ დამაჯერებლად მიმდინარეობს, მაგრამ ამავე დროს არის, რა თქმა უნდა, სერიოზული მიღწევები, თუნდაც არასრულყოფილთა მართლმსაჯულების სფეროში, სადაც მართლაც ევროპული სტანდარტების კოდექსი იქნა მიღებული.
გასულ სამუშაო კვირაში კვლავ მწვავედ ვითარდებოდა პრეზიდენტის შეწყალების კომისიაზე მაღალჩინოსნების სავარაუდო ზეწოლის ფაქტების გამოძიების საქმე. საქმეზე, რომელიც ზეგავლენით ვაჭრობის მუხლით მიმდინარეობს, რამდენჯერმე დაიკითხა თბილისის საკრებულოს წევრი, შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე ალექსანდრე ელისაშვილი. იგი მაღალი თანამდებობის პირების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის სრულფასოვნად გამოძიებას ითხოვს და პროკურატურის საქმეში მიკერძოებულობის ნიშნებს ხედავს, მათ შორის იმ განცხადებების მიხედვით, რომელიც მის მობილურ ტელეფონში მტკიცებულებების მიზნით წარდგენილი მესიჯების არარსებობის საკითხ შეეხებოდა.
სინამდვილეში გაუძიება საინტერესებდა ორი რამ: სადმე სხვაგან ხო არ მაქვს ის მესიჯები შენახული და მეორე, ვინ არის ის წყარო, ვინც მე მომაწოდა ინფორმაცია, რომ $200,000 იყო კონკრეტული პატიმრების გათავისუფლებისთვის წინასწარ გადახდიგი. წყარო არ დავასახელე, მესიჯებთან დაკავშირებით მე კეთილი რჩევა მივეცი. პროკურატურა საჯაროდ დასთქვიეს, რომ სჯობს, რომ ჩემი ტელეფონიდან ექსპერტიზის შედეგად თავად აღადგინონ ეს მესიჯები და თავად გვაჩვენონ და წარუდგინონ საზოგადოებას და ამით სახე შეინარჩუნოს პროკურატურამ, ასე სჯობს, ვიდრე ისედაც გამოქვეყნდეს სხვა ფორმით და ურჩიე, რომ ნამდვილად ახლა თქვენი ინტერესების დამცველი ვიქნებითო და გეტყვით, რომ ჯობს თქვენ თვითონ წარმოდგინეთ.
აღნიშნა ალექსანდრე ელისაშვილმა. გასულ კვირაში კი პოლიტიკოსების მხრიდან და პატიმართა შეწყალების საკითხით ვაჭრობის თემის ამოწურვის მიზნით პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებულებმა პარლამენტს თავიანთი საქმეების გადახედვის მოთხოვნით მიმართეს. ისინი მოითხოვენ, რომ პარლამენტმა სისხლის სამართლის კოდექსის 300-მიათე მუხში შეიტანოს შესწორება და მუხში ჩაიწეროს, რომ პოლიტპატიმრის სტატუსი არის ახლად აღმოჩენილი გარემოება, რაც მათი საქმეების ხელახლა გამოძიების სამართლებრივ საფუძველს ქმნის. პარლამენტში მიმდინარე საკანონმდებლო პროცესში გასულ სამუშაო კვირაში კი რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. კერძოდ, 76 ხმით დამტკიცდა მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი, რომელიც გამოძიების ეტაპზე მოწმის სავალდებულო დაკითხვას მხოლოდ სასამართლო კონტროლით ითვალისწინებს. გასულ სამუშაო კვირაშივე პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტი. კანონპროექტი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრებს ახლებურად განსაზღვრავს და პირველი მოსმენის ვარიანტთან შედარებით ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებს შორის ამომრჩეველთა მეტ თანაპრობას უზრუნველყოფს. კერძოდ, 18-ის ნაცვლად 22 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი ექნება თბილისს, რომელთანაც გარდაბანი მარტყოფის მაჟორიტარული ოლქებიც ერთიანდება. ორი საარჩევნო ოლქით იქნება წარმოდგენილი რუსთავი. პროექტის პირველი ვარიანტისგან განსხვავებით მესტია დამოუკიდებელი საარჩევნო ოლქი აღარ იქნება და საერთო მაჟორიტარი ეყოლება ცაგერთან, ლენტეხთან, ამბროლაურსა და უნთან ერთად. ერთ მაჟორიტარულ ოლქში გაერთიანდებიან დუშეთ-თიანეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტები და სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული პროექტი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასა და ვენეციის კომისიის პრაქტიკას პასუხობს და მეტნაკლებად ათანაბრებს საარჩევნო ოლქებს 57,000 ამომრჩევლის ფარგლებში, მას ოპოზიცია მხარზე არ უჭერს. თავისუფალ დემოკრატს დავით ონოფრიშვილს მოუსმინეთ.
ძალიან დიდი პრობლემა შექმნის მოსახლეობას, როცა პრაქტიკულად იჭრება და სხვადასხვა სოფლები უერთდება სხვა რაიონებს, ხდება სრულიად მიუღებელი გადანაწილება, რომელიც ძალიან სერიოზული პრობლემები იქნება რეგიონებში. სვანეთი, ლეჩხუმი, მთელი რაჭა წარმოდგენილი იქნება ერთი დეპუტატით. რამდენიმე რაიონი, ასევე სხვა, თქვა რაიონი, ისეთო დუშეთი, ყაზბეგი, თიანეთი ერთი დეპუტატით. ამ დროს ოფისს არსებობს ბევრად უკეთესი უკვე აპრობირებული კანონმდებლობა, რომელსაც თავად კოალიცია უჭერდა 2012 წელს და არ უჭერდა ნაციონალური მოძრაობა, ასე ამის გადა ამას ისინი არღებულობენ.
გასულ სამუშაო კვირაში დამტკიცდა ასევე მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე დასახლებების ნუსხა, რომელიც საქართველოში მდებარე 1600 დასახლებულ პუნქტს აერთიანებს. დამტკიცდა ასევე ის შეღავათები, სახელფასო თუ საპენსიო დანამატები, რომლებსაც მაღალმთიანი სტატუსის მქონე დასახლებების მკვიდრნი მიიღებენ. კანონის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მთის დაცლის პროცესის შეჩერება, ეკონომიკის განვითარება და სამუშაო ადგილების შექმნა. ამისთვის მთის განვითარების ეროვნულმა საბჭომ განიხილა ასევე კანონქვემდებარე აქტი მთის საწარმო სტატუსის მოსაპოვებლად. დეპუტატ ზაქარია ქუცნაშვილს მოუსმინეთ.
კანონქვემდებარე აქტის განისაზღვრება, როდის პროცედურები და მოთხოვნები რას მაკმოყოფილს საწარმო მარტო რეგისტრაციის საკმარისი არ არის. მათ უკ საქონელი არა აწარმოა. ისე ამ სტატუსს ვერ მოიპოვებს. აქედან გამომდინარე, მე მოუწოდებ ქართულ ბიზნესს, რომ გააფართოვონ თავიანთი წარმოება, ან გადმოიტანონ თავიანთი წარმოება მაღალმთიან რეგიონებში.
ზაქარია ქუცნაშვილი განმარტავს, რომ ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე ზემოთ დასახლებულ ტერიტორიებს ავტომატურად მიენიჭა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი. სტატუსი მიენიჭათ ასევე ისეთ ისტორიულ გეოგრაფიულ მხარეებს, როგორებიცაა სვანეთი, მაღალმთიანი რაჭა, გურია, მთიულეთი, ხევსურეთი, თუშეთი, ფშავი და პანკისი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.